Assalomu alaykum. O'zbek imomlari turkumidan hozirlayotganimiz bugungi eshitirishda sobiq sovet davrida yetishgan aksar din peshvolariga Qur'on qiroati bo'yicha ustozlik qilgan va O'zbekistonda Mubin Qori nomi bilan tanilgan andijonlik Muhammad Mubin Qori haqida hikoya qilmoqchimiz. Bunda biz u kishini tanigan bilganlardan hamda Qur'on uz saytidan olingan nodir ma'lumotlardan foydalandik. Andijonlik Muhammad Mubin Qorini 50 yoshdan yoshroq bo'lgan o'zbekistonlik musulmonlarning ko'pchiligi tanimaydi. Lekin ustozining ustozi kim bo'lganiga qiziqqan musulmonlar bo'lsa, albatta bu kishi haqida eshitgandirlar. Chunki Muhammad Mubin Qori islom ilmi keskin taqiqlangan sobiq sovet zamonida dinini saqlab qolgan ulamolarning aksariyatiga Qur'on qiroatidan dars bergan. U kishining shaxsi, nasli nasabi haqida dastlab Qur'on uz saytida berilgan ma'lumotlardan keltirmoqchimiz. Avvaliga bu sayt ma'muriyati Mubin Qori haqida to'kis ma'lumot bergan yagona internet sayt ekanini alohida urg'ulab o'tmoqchimiz va buning uchun ularga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Endi esa ma'lumotlarga o'tamiz.
Muhammad Mubin Qori aka milodiy 1914 yil 11 yanvar kuni Andijon shahri Chuqur masjid mahallasida ilmli va taqvodor oilada tavallud topganlar. Aminjon Maxtum domlaning 6 nafar farzandi bo'lib, Muhammad Mubin ularning to'ng'ichi edi. Muhammad Mubin Qorining otalari Muhammad Amin domla bo'lib, u kishi Aminjon Maxtum domla degan nom bilan mashhur bo'lgan.
Hozir esa Muhammad Mubin Qorining Qur'on ilmini qanday o'rgangani haqida tinglayotganingiz Qur'on uz saytida keltirilgan ma'lumotlardan yana bir muhim parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Aminjon Maxtum domla bo'lajak Qur'on xodimi Muhammad Mubin Qorini 2 yoshidan boshlab ko'zi o'rganib, quloqi pishib tursin degan maqsadda darsxonaga o'zi bilan olib borar edi. Dastlabki ilmni otasidan olgan Muhammad Mubin Qori Kalomullohni 9 yoshida taroveh namozida xatm qilib beradi. Yana 2 yillik takror bilan Qur'on hifzini takomillashtirish natijasida u katta jamoatlarda ham xatmga o'ta boshlaydi. Hatto ba'zi katta jamoatlar o'zlarining jajji imomini bo'ylariga tenglash maqsadida oyog'i ostiga sandal qo'yib berishar edi.
Deya eslaydi Mubin Qorini Qur'on uz sayti. Muhammad Mubin Qori 18 yoshda uylangan, u asosan yoshi ulg'ayib qolgan ota-onasining xizmatini ado qilish bilan birga oilasini ta'minlash uchun maqsadozlik, teri bo'yash kabi hunarlar bilan shug'ullangan. Bundan tashqari dehqonchilik qilgani ham aytiladi. U umrining 13-14 yilini Baliqchi tumanidagi cho'llarda qovun tarvuz ekish, o'z farzandi va bir qancha yaqin ahli oilasi bilan birga o'sha yerdagi bolalarga Qur'ondan dars berish bilan shug'ullanib o'tkazgan. Muhammad Mubin Qori asosiy ilmni o'z otasidan olgan. 1948-1951 yillar orasida esa Buxorodagi Mir Arab madrasasida ham shariat ilmini o'rgangan. U Andijonda katta Qur'on maktabiga asos solgan, u kishi xalq orasida Mubinxon Qori aka nomi bilan tanilgan. Uning shogirdlari nafaqat O'zbekiston, balki Qirg'iziston, Tojikiston, o'sha paytda O'rta Osiyo bo'ylab ko'payib borgan aytiladi. Andijon shahri esa qorilar shahri deya tanilgan. Hozirgi kundagi O'zbekiston qorilarining ko'pchiligi o'sha zotning ma'nan avlodlari hisoblanadilar, deb yozadi Qur'on uz sayti.
Ustoz vazifa qilib berilajak saboqdan bir oyatni tartib bilan o'qiydi. Shogird uni qaytaradi va ustoz uning xatosini to'g'irlab turadi. U bexato o'qiy olgach, ikkinchi oyatga o'tiladi. Shu tariqa belgilangan saboq oxiriga yetkaziladi.
Qur'on uz saytidan parcha edi. Umrining oxirida Muhammad Mubin Qori shogirdlaridan biriga 113 ta mukammal hofizi Qur'on yetishtirdim. 5, 10, 20 porani yodlagan, Qur'onni ro'yxat o'qib o'tkizgan, savob chiqarganlarning esa sanog'ini bilmayman degan ekan. Islom ilmi haqida gapirish ham og'ir bo'lgan sobiq sovet zamonida buncha odamga ta'lim berish va bu darslarni hukumat va maxsus xizmatlar ko'zidan yashirin tarzda tashkil etishning mashaqqatini faqat tasavvur qilish mumkin. Yoshlik yillarida Muhammad Mubinxon Qorini ko'rgan va u kishining davrasidagi katta suhbatlarini bir chetda turib kuzatgan Abdusalom Vosiyev Mubin Qorini juda mehnatkash va ayni paytda o'ta didli, farosatli kishi deb xotirladi. Abdusalom Vosiyev Mubin Qorining zamondoshlaridan biri bo'lgan Abdul Hakim Qori Vosiyevning o'g'lidir.
Yosh bolaligimda ko'p ko'rganman, to'ylarda qatnashganman. O'g'illarning uylaganlarida dadamiz birga olib borganlar. Yosh bola edik u paytda, ancha 72 yillar degan bo'lgan.
Endi qanaqa edi u kishini ko'rinishi?
To'ladan kelgan Qorachadan kelgan sovqonlari zingalay shunaqa bir to'lagina odam bo'lganlar. Gap so'zlari, ovozlari shiralik, qiroatlari hamma yoqimli, juda bir ustozi kul bo'lgan, Qur'onga nihoyatda hurmat qilgan mana shunaqa bir odam bo'lganlar u kishi.
Siz gaplashganmisiz u kishi bilan? Gaplashgandirsiz endi tabiiy.
Ha, albatta, endi salomlashganmiz, qo'llarini olib, tabiatan juda ham xushxulq, odam oxim deydi, juda ham chiroyli, odamlarga muomalalik, keldi ketdi mehmonizmonga juda ham mehmondo'st, bag'rlari ochiq, qo'llari ochiq. Sahobatli kishi bo'lganlar. Andijonni o'sha jomiy masjidda oldi deydi uylari. hozirgi Devonavoy masjidi bor, o'sha masjidga ham yaqin ikkita masjid.
Endi u nima uchun ko'p hurmat qilishardi musulmonlar bu Mubin qori akani?
Endi Qur'onga hurmat qilgan odam bo'lgandan keyin hamma hurmat qiladi-ku.
Endi asosan shu Qur'on bo'lganda, Qur'on qiroati bo'lgan u kishida.
Qur'onni 30 pora yodlaganlar, u kishining otalari ham Aminjon Maqsumpatchi degan odam ham, u kishi ham Alloh alamining odamlari shunaqa bo'lsa kerak deb aytgan bo'lsam, u kishi ham Zabardast qori bo'lganlar, ular sulolasi qorilarni yo'qotmasdan kelyapti, ular avlodlargacha hozir ham nevara-chevralargacha qori mani bilishimcha.
Endi bu Muhammad Mubin qori aka arab tilini ham bilarmidilar?
Tomonlama ilmlari ham bor edi. Mani bilishimcha endi bular bo'lsa ham ulamolar bilan suhbatda axir qatnashib yurishardi. Ahli ilm odam bo'lganlar, Qur'onni o'zida bilan qolmaganlar. Bir zamonda yashagan bunaqa odamni odamlar orqasidan borib albatta ziyorat qilib topib tabarrik sanagan insonlar bo'lishgan, shuning uchun u odamni tanimagan odam bo'lmagan, dadamiz ham shu jumladan borib ziyorat qilib bizga ham borib ziyorat qildirib shunaqa hurmat qildilar biz uchun.
Endi sobiq sovet davrida masalan oshkora Qur'on o'qitilmagan, to'g'rimi? O'sha 72 yillarda. Endi menga shunday aytib berishdiki, bu kishi mana o'sha sovet davrida mana siz dadiz rahmatli hindistoniy domlar, endi ulardan ko'ra bu Mubin qori aka yoshroq bo'lgan ekan. Endi shu siz dadiz va ulardan ko'ra sal yoshroq avlodni juda ko'piga ustozlik qilgan deyishadi shu Muhammad Mubin qori akani.
Shunaqa. Qur'on o'qishda tajvid bilan Qur'on o'qishda Qur'onni yo'nalishlari o'qish qiroat yo'llarini o'rgatganlar deb shu asosan. Endi Allohning kalomiga xizmat qilyapmiz deb jonlarini fido qilib xizmat qilishganda.
Hozirda Ko'kaldosh madrasasida mudarrislik qilayotgan Abdusalom Vosiyev Muhammad Mubin qorini xotirladi. Yana bir suhbatdoshimiz esa Mubin qorining qarindoshi ayni kezda Farg'ona vodiysida nom qozongan Qorasuvlik imom Rashod qori Kamolovdir. U o'z vaqtida O'zbekistonda tanilgan hofizi Qur'on Mubin qori haqida bularni hikoya qilib berdi.
Mubin qori Qorato dadamiz to'g'risidagi asosiy insonlarning qadriyatiga nima bo'lgan narsasi tushgan omili sababi u kishi Qur'onda xodimi bo'lgan, ya'ni deyarli ashu sobiq sovet davrida din ashu paytda diniy bilimlarni berishlik, olishlik jinoyat bo'lganligiga qaramasdan umrini shu yo'lga sarflagan, sanoqsiz darajada shu u paytda bilasizlar jinoyatchilarni bir ogohlantirishlik tariqasida 15 kunga qamab qo'yilardi, 15 sutka deb qo'yilardi. Shunda 15 sutkadan sanoqsiz darajada qamalganligi to'g'risida voldamiz, onamiz aytib berardilar, dadam nihoyatda ko'p qamalgan deb. Eng ta'sirlanadigan holat inson har qanday inson o'zini bir yashash turmushida bir rohat, oromni xohlaydi. Shu opadamiz to'g'risida bir Qur'onga qanday xizmat qilganligi to'g'risida onam bir narsani aytib berardilar. Mana shu qish kunlarida bomdod namozidan oldin shaharda aylanib hujralarga borib bolalarga sabog'ini berib qaytib kelganda kiyimini ustidagi, boshidagi kiyimini ustidagi qorlarni supurardik deb onam eslaydilar. Ya'ni oppoq qor bo'lib, ya'ni soqollari yuv, yuzlari oppoq qor bo'lib va kelib Allohning huzurida mana shu Allohning mahluqlari mana shu qonlar guvohlik beradi inshaalloh deb umid qilib mana shunday holatda savdo kunida hujralarni istab borib bolalarga Qur'on ta'limini bergan, Qur'onni xodimi, haqiqiy xizmatkori bo'lgan, Qur'on uchun umrini sarflagan buyuk insonlardan bo'lgan bu kishi opa-dadamiz va bu kishiga nisbatan berilgan bahoda ilmuladun berilgan deyishadi. Shunday bir Alloh taolo ajib bir Qur'onga tajvid bilan, ya'ni O'rta Osiyo qorilarini xalqlarini Qur'on tajvidini isloh bo'lib to'g'rilanib ketishligiga sababchi bo'lgan shaxslardan deb hisoblashadi. Mana shunday holatda dinga va Qur'onga, Allohning kalomiga xizmat qilgan odam bo'lgan, buyuk inson bo'lganlar.
Endi u paytda hujralar qanaqa bo'lgan endi?
Juda ham sanoqsiz hujralari bo'lgan bu kishini ashu o'zini muxlislari, tanishlari, yurtdoshlariga uylarida ashu yashirincha 4ta, 5ta boladan bolalarni qo'yib, shularga borib xabar olib, o'zi borib, bolalar ko'chada yurmaydi deb onam eslaydilar, o'zi borib bolalarga ta'limini berib yana qaytib kelardi.
Endi o'sha paytda demak, u kishini atrofida shunaqa hujra, uyda hujra ochishga rozi bo'lgan odamlar ham ko'p bo'lgan ekanda, demak.
Ha, juda ham ko'p bo'lgan. Hattoki shunday bo'lganki, ana shu davrda xalqlari musulmonlar o'sha vodiyda xosatan o'zlariga qandaydir bir burç deb bilingan, islomni saqlanib qolishligi uchun men uyimdan bitta xonasini, ya'ni 3-4 ta bolani boqishligim, shunga qarashligim, shu hujra qo'yishligim dinga qilgan xizmatim deb yozuvni bo'yniga olib yurib xizmat qilishgan ana shu davrdagi ajdodlarimiz.
U kishi 67 yoshida juda og'ir xastalikdan olamdan o'tgan ekan. Xastaligi nomi yozilmagan Qur'on usaytida, lekin o'sha oxirida tomog'idan ovqat o'tmay qolgan ekanda bu kishini endi aytish shu yozilishicha.
Ha, shunaqa oqqon kasaliga, ya'ni rak deyiladimi, mana shunday holatda bo'lgan. Shu oxirgi paytda shu Muhammadiy qori tog'amiz, u kishining katta farzandlari va kichik farzandlari rahmatulloh qori deb hammalari o'tib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Shu qon qaytganlarida zaharlab qo'ydimikin deb gumon bo'lgan ekan. Hattoki zaharlangan qon bo'lsa qanday bo'lar ekan deb ekspertiza qilishlik ham u paytda shunday ko'ngliga kelmasdan bir ozgina tatib ham ko'rishgan ekan qonidan qanday endi ona otamizni zaharlashdimikin degan narsa ularning fikrida bo'lgan ekan. Mana shunday xastalik bilan vafot topganlar.
U kishi nechta farzandi bo'lgan shunaqa qilib?
Ikkita o'g'il farzandi bo'lgan, uchta qiz farzandi bo'lgan. Uchta qiz farzandlari hayot, ikkita o'g'il farzandlari vafot topib o'tib ketganlar. Biri shahid bo'lib, bugungi tuzumda nimasida Muhammadiy qori degan ustozimiz tog'amiz vafot topib ketganlar. Ikkinchi kichik farzandlari, o'g'il farzandlari xasta bo'lib, yosh 50 ga bormasdan olamdan o'tib ketganlar. Farzandlarini ikkalalari ham qori bo'lgan. Nabiralariga keladigan bo'lsak, nabiralarini qorimasini o'zi yo'q.
Nechta nabira hozir? Nechtasizlar?
18 ta o'g'il nabiralari bor ekan. Hammalari murattab bor. Mubin qoragani avlodidan o'g'il tug'ilib qolding, baloga qolding, Qur'onni yodlamasang yashamaysan degan qoida bo'lib ketgan.
U kishining savodi faqat shu qiroatda bo'lgan-a? U kishi arab tilini ham yaxshi bilganmi?
Yo'q, asosiy xizmatlari Qur'onda bo'lgan. Bugungi kundagi mashhur shogirdlaridan Aloviddin Mansur, rahmatulloh ashi, Qo'g'ay deb qo'yadi, Ko'ksha masjidining imomi bo'lgan. Oldingi muftiy borada Abdurashid qori. Ana mana shular hammasi shogirdlar bo'lgan. Ko'kaldosh madrasasini direktori Abdulhakim qori degani bor. U kishi ham misol uchun O'zbekistondagi butun hozirgi kunda davlat arboblari bo'lib turgan shaxslarda. Ular hammasi shogirdlar bo'lgan. Lekin Sodiq qori amakimiz, meni o'zimni dadam Rahmatjon qori, bu kishi ham shogirdlari bo'lgan. Odatda shu ulamolarni tarixda kitoblarda nima qilinadigan bo'lsa, u kishining ustozlari-yu, u kishining shogirdlarini keltiriladi. Ya'ni ulamolarga nisbatan, ya'ni ularni bir tanishtirishlik uslubi shunday.
Muhammad Mubin qorining nevaralaridan biri. Ayni kezda Farg'ona vodiysida nom qozongan Qorasuvlik Imom Rashod qori Kamolovdir. So'ng so'z oldidan esa Muhammad Mubin qorining so'nggi kunlari haqidagi eng zarur ma'lumotlarga to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar ham Qur'on o'z saytidan olindi.
Mubinxon qori aka 64 yoshdan o'tgan paytlari kasallikka chalinadi. 1.5 yil davom etgan betoblik alal oqibat 6 oy mutlaqo taom o'tmay qolishiga olib keldi. Natijada Tojikistondagi muxlis shogirdlarning harakati bilan o'sha yerdagi mutaxassis shifokorlarga olib boriladi. Shifokorlar bemorni jarrohlik yo'li bilan ochib ko'rishib, darhol qaytarib uyga olib ketishni maslahat berishgach, alohida samolyotda tezlik bilan Andijonga olib kelishadi.
Qur'on o'z saytidan bir parcha edi. Og'ir xastalik bois Muhammad Mubin qori 1979 yil 10 martda olamdan o'tgan. 67 yoshli hofizi Qur'on Andijondagi Yakxon Shayx qabristoniga dafn etilgan. Janoza marosimida ishtirok etganlarning hikoyalarini yodda saqlab yurgan ahli ilmlar bu marosimning juda katta bo'lgani va o'sha kezda andijonliklar sobiq sovet zamonida bunday ko'p jamoatlik janoza namozi juda oz bo'lganini uzoq muddat xotirlab yurishganini ham qo'shimcha qiladilar. Muhammad Mubin qoridan Qur'on Karim qiroat qilingan bir necha magnit tasmayu hofizi Qur'on bo'lgan va keyinchalik ustozining yo'lini davom ettirib yana yuzlab hofizi Qur'onlarni yetishtirgan shogirdlar qolgan. Ulardan ayrimlar haqida esa ozodlikning o'zbek imomlar ruknida sizga hikoya qildik. Demak, ushbu ruknning avvalgi sonlari va bugungi eshitirishimizni www.ozodlik.org veb-saytidagi Musulmonlar va demokratiya nomli maxsus sahifamizdan topishingiz mumkin. Keyingi eshitirishimizda esa andijonlik Muhammadiy qori haqida ham hikoya qilmoqchimiz. Marhamat, ushbu qori haqida bilganlar bo'lsa va ozodlikning ushbu eshitirishda hamkorlik qilishni istovchilar bo'lsa, ozodlikka murojaat qilsin. Elektron pochtamiz ozodlik, elektron pochta belgisi arifyaril.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.